Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan Gambeellaa dabar Gambeellaan lafa kaampii namii hedduun baqateetiin keessa jiru jireenya achi maan fakkaata? Naakoor Malkaa dhaqee namdi dubbise kuna.
Dachee magariisaa Gaambeellaa waqtii gannaa kanaan faayamee caalaatti magariisa ta'ee jira. Miira abdii kan namatti uumus fakkaata. Barnoota isaa kan qophaa'inaa qormaata kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitii kennamuu fudhachuudhaan fedhii yuunivarsiitii seenuuf qabuu fi achiin boodas waan ta'uu barbaadu dubbata. Barataan waggaa 18 Hakiim Wal.
For the way that I understand the question, they are really closely to the idea that I read for.
Gaaffilee hundumaa sirriitti hubadhee kanan deebise natti fakkaata. Fedhii waaqaa yoo ta'ee fi anis kanan danda'e hundumaa waanan godheef yuunivarsiitii natti seenaa jedheen abdii godhadha. Barnoota koo kan yuunivarsiitii yeroo hin xumurullee pireezidaantii biyyaa ta'uudha kanan barbaadu. Dimokiraasiin biyya koo Sudaan kibbaatiif hangam barbaachisaa akka ta'e agarsiisuun barbaada. Dimokiraasiin madda jabanummaa waan ta'eef nagaan ammoo bu'uura jabanummaati. Nagaan hin jiru taanaan homaayyuu jiraachuu hin danda'u. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2011 waggaa 8 dura jechuudha yeroo Sudaan kibbaa biyya bilisaa taatee birmadummaa ishee labsattu alaabaa ishee solkaastee fannistee mirmirsitu kan hin gammadin hin turre jedha. Waggaa lama booda bara 2018 garuu waraanni wal waliin eegalame. Gama biraan namootni hooggansa irra turaniif paartileen morgattootaa fedhii aangoo isaanii guuttachuuf jeequmsi uumame walitti bu'iinsi qabbanaa irraa itti hammaachaa deemee jedha Hakiim. Kanarraan kan keessa isaaf obbolootni isaa durbaa lamaaf dhiira tokko haadha isaanii waliin baqannaadhaaf saaxilamuu dubbata. Abbaan isaa achuma Sudaan kibbaa Juubaatti hafuu yaadachuun waraanni wal waliin yeroo sana ture hangam jireenya isaanii irratti hubaatee akka geessises dubbata Hakiim.
We are living from Afnal state which is Malakal.
Bakki jiraannu Malakal jedhamu dirree waraanaa ta'e yeroo Malakalii baan waan hundumaa keenya dhabnee turre. Konkolaataa qabna turre, jireenyi keenya gaarii ture, konkolaataa keenya dhabneerra waan hundumaa dhabneerra. Mana, uffata, nyaata argachuudhaaf hedduu rakkanne. Haalli qilleensaas hedduu gaarii hin turre. Qoxabajjii bara 2004 hojjettootni baqattoota addunyaa daangaa Sudaan kibbaa fi Itoophiyaa gidduutti bakka argamu dhufanii nu fudhatan. Gurbeerraa gara Kuulees dhufne jechuudha. Amma bakka kana jiraanna. Barnoota koo kutaa 8ffaa irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti asumatti hin baradhe.
I started my education since 2014 from grade 8 and now I'm grade 12 student.
Maatiin koo akka bittinnaanitti jiru, obboleettiin koo hangafaa buufata qubattootaa funyidoo jedhamu jirti. Anaaf maatiin koo kan biroo kuulee jiraanna. Abbaan koos bakka biraa jiraata jechuun gaabbiitiin dubbata. Sudaan kibbaaf uummata ishee akka jaallatu dubbata Hakiim. Ammallee biyyi isaa akka gara nagaatti deebituuf abdii guutuu qabaachuu hima. Kanaaf kan isaaf danda'ame hunda akka godhus kan ibsu. Hawaasa idilaa addunyaa fi sirgaa qaba Hakiim.
Yeah, if the world will go on to try its labor best, I hope that our country can.
Hawaasni idilaa addunyaa nagaa Sudaan kibbaa deebisuudhaaf waan danda'u hundumaa yoo godhe nagaan ishee ni deebi'a. Ani yeroo ammaa kanatti sagantaan qopheessuu danda'u tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee hanganaaf danda'ametti barbaachisummaa nagaa barsiisuun barbaada. Sababni isaa uummatni biyya koo nagaa isa barbaachisa. Daanaan qindeessaa mana barumsaa qophaa'inaa Kuulee obbo Mallas Bulbulaa yeroo waa'ee Hakiim dubbatan akkas jedhan barnoota isaatti cimaa sadarkaa tokkoffaa hanga shanii kan ba'uu fi jabaatee barachuun rakkoo biyya isaa qofa osoo hin taane kan Afriikaa akkasumas addunyaa furuuf kan yaadu amalaan illee hunda waliin kan walii galuu fi hiriyoota isaa kan kabaju jechuun dubbatan. Buufata baqattoota Kuulee keessa baqattoota Sudaan kibbaa 42,000 caalantu jiraata. Kanneen keessaa 9,000 kan caalan barnoota isaanii kutaa 11ffaa hanga kutaa 12ffaatti kan hordofaa turan ta'uudha. Qindeessaan buufatichaa obbo Geetaa Mekonnin VOA'tti kan himan. Gaambeellaan Kuulee dabalatee buufata baqattootaa 6 keessatti lammiiwwan Sudaan kibbaa 300,000 ol keessummeessaa akka jirtu ragaan waajjira dhimma baqattootaa fi baqattoota deebisuu damee Gaambeellaa irraa argadhe ni mul'isa. Guyyaarraas guyyaan baqattoota idilaa addunyaa buufataalee hundattuu yaadatamee oolee jira. Naakoor Malkaa, Kuulee, Gaambeellaa.